Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia manatitra ny araba omba ampirarin'ny soatsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'ny izao alatsinainy faraikambinifolo ny volana martsa izao fotoana izay anoloranao anao ireo vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany dia indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao.
Notendren'ny Papa François ho iavekan'ny miaranarivo tamin'ny sabotsy lasa teo i Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa.
Hotanterahana ny 500 hatramin'ny 2020 ny volana avrilo avy izao ny pèlerinage miaraka amin'ny olontsambatra Ramsey Lucien Botovasoa sady anokafana ihany koa ny fankalazana ny 800 taona nandraisan'ny masinda François d'Assise ny feridimin'ny Kristy.
Tsy sitrak'Andriamanitra isy ho verina dia iray aza isika hoy ny afatry ny Papa François tamin'ny vavaka Angelus Omaly.
Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia ny antso mba hisian'ny fiadanana sy fampihavanana ao Haïti ny Papa François Omaly. Dia ireo ary no vaovao hitana amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao manasanao ampanajanary izahay anaraka izany hatramin'ny farany. Anboana ny vaovao ary dia ny fiainan'ny fiangonana eto Madagasikara.
Notendren'ny Papa François ho iavekan'ny miaranarivo tamin'ny sabotsy lasa teo i Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa. Mitondra ny mombamomba sy ny dingam-piofananana rahany i Mompera Randria miandry ny rinarivo Eric Frank talen'ny Radio Don Bosco.
Pretra diocesianina fikera jeneraly ny diocese ny Tsiromandidy. Teraka ny 4 oktobra 2017 tao Tsiromandidy i Mompera Jean-Claude. Ny taona 2020 sy 2020 arivo no niditra tao amin'ny seminera zandry ny tao Tsiromandidy izy. Rehefa nahazo ny maripahaizana bakalorea izy ny taona 2020 sy 2020 arivo dia nanao ny fanompoam-pirenena ivelan'ny tafika tao Merinarivo. Ny taona 2020 sy 2020 arivo izy no niditra tao amin'ny seminera aivo tao Tsiromandidy. Nandalana ny filozofia tao amin'ny seminera zokony masindahy Paoly Apostoly manantena soa Antsirabe ny taona 2020 sy 2020 arivo ka hatramin'ny taona 2020 sy 2020 arivo. Nanao ny stage de régence tao amin'ny seminera zandriny tao Tsiromandidy nandritra ny roa taona taorian'izay. Ny taona 2020 sy 2020 arivo izy no nanomboka nandalana ny teolojia tao amin'ny seminera zokony Ambatoroka ary nahazo ny bakalorea en teolojia ny taona 2020 sy 2020 arivo. Ny 5 Aogositra 2020 sy 2020 arivo izy no natokana ho mpamaky teny sy mpanotrona ary no hamasina ho diakra ny 20 Aogositra 2020 sy 2020 arivo. Ny 20 Aogositra 2020 izy no nandray ny larana mampisoro ny avondrindra tao amin'ny paroasy Masinda Jean de Mata Tsaraasina Tsiromandidy. Nanao ny fandalinana ny teolojia tao amin'ny Institut Catholique de Madagascar ka nahazo ny maripahaizana maîtrise en théologie ny taona 2020. Nitana ny andraikitra ekonoma sy sekretera tao amin'ny diosezy Tsiromandidy i Mompera Jean-Claude Rakotoarsoa nanomboka ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Fa tamin'ny fotoana ihany koa izany hoe ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 dia sady vikera tao amin'ny katedraly izy no talehan'ny akany fanabeazana tao Tsiromandidy. Nisanany omonarian'ny hôpitaly tao amin'ny diosezy ihany koa izy ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 izy no taleha mpisolotoerana tao amin'ny lise katolika Tsiromandidy. Voatendry ho vekera tao amin'ny distrika Andranomadio izy ny taona 2020 ary heritaona taorian'izay dia voatendry ho kire tao amin'ny distrika ihany hatramin'ny taona 2020 izay fotoana nandehanany nandranto fianarana tany amin'ny Université Pontificale Urbaniana tao Roma. Nahazo ny maripahaizana licence en droit canonique izy ny taona 2020 ary nahazo maripahaizana doctorat tamin'ny otaranjo ihany ny taona 2020. Rehefa voatendro ho evekan'ny mainty rano i Monseigneur Gustave Bombino Espino dia voafidy ho administrateur diocésain i Mompera Jean-Claude Rakotoarsoa ny taona 2020 ary nitana io andraikitra io hatramin'ny taona 2020. nanomboka tamin'ny taona 2022 io ka hatramin'izao nanendrena azy ho eveka ny miarina arivo izao dia nitana andraikitra telo lehibe i Mompera Jean-Claude Rakotarsoa, vikaire jeneralin'ny diosezin'ny Tsiromandidy, talea nasionalin'ny OPM eto Madagasikar ary mpikambana ao amin'ny tribonaly eklesiastika iombona amin'ny diosezy eto Antananarivo.
Malohan'ny fanendrena io dia mitondra ny teny fankasitrahana sy fisaorana ny Papa François sy ny solotenany miasa eto Madagasikara ary misaotra ny Monseigneur Jean-Claude Rakotarsoa, ny fivondrona mben'ny eveka eto Madagasikara, ny filohan'izy ireo Monseigneur Marie Fabien Rarolambony Aina, evekan'ny Morondava sady filohan'ny fivondrona mben'ny eveka eto Madagasikara.
Ny fiombona mben'ny eveka eto Madagasikara dia miara-misaotra an'Andriamanitra nanome antsika ampiandrondro vaovao ho an'ny diosezy ny Miarinarivo, dia i Monseigneur Rakotarsoa Jean-Claude, misaotra ny Papa François sy ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grisa nanendry azy ho antsika. Misaotra anao Monseigneur Jean-Claude, nanaiky ho fidiana izy tompo. Ny teny ifaneva manentana anao hatramin'izay dia ny hoe Andriamanitra dia fitiavana. Eny, ianao izao no endriky ny fitiavan'Andriamanitra ho anay sy ho an'ity diosezy malalantsika ity. Efa mpiara-miasa taminay eveka zoky rahalainao ianao, taminao administratera diosezianny Tsiromandidy. Faly izahay kehitriny ametra tanana aminao ary andray anao indray ao amin'izany fiombona mbeny ny eveka izany. Manasa ny vahoaka rehetra amakivaky ny alatapi sy andeha amory ny lakany tasy, anotrina anao sy vavaka ho anao amin'ny hoandro io. Ireo eveka telo lahy misotro ronono dia anampy anao amin'ny vavaka taony. Miaraba sy mifaliry diosezin'ny Miarinarivo fa mivalinio ny vavaka nataonareo isan'andro. Ho raiso valim-bavaka endriky ny fitiavan'Andriamanitra ho antsika ity mpanompony ity. Misaotra ny Monseigneur Gabriel Randrianantianaina sy ny diosezin'ny Tsiromandidy nanome mpiandrondry ny diosezin'ny Miarinarivo. Ifankaty tokoa ianareo izao amin'n'ity fanendrena ho fanompoana ny vahoaka ao amin'i Jesosy Tompo. I Kristy mpanjaka mpiarin'ny katedralin'ny Miarinarivo anie, ankahery antsika ampiasa ny fahefantsika hanompoana ny vahoakan'Andriamanitra mba hihita sy mioro-paka tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra. Amen.
Tamin'ny kafaliana tokoa no nandraisan'ireo kristianina rehetra sy ny pretra atao aminy izao fanendrena nataony Papa François izao. Toy izao manaraka izao ary ny fampitana ny vaovao avy any an-toerana, entiny namana Luc Mahandry avy any amin'ny Radio Ami.
Tamin'ny kafaliana sy aravona tanteraka no nandraisan'ny kristianina izay vaovao lehibe fanendreny Papa François any Monseigneur Jean-Claude Rakotarsoa ho eveka vaovao hitantana ny diosezy ny Miarinarivo izay. Isabotsy 5 Martsa teo nanomboka tamin'ny ray sasany tolakana andro tao amin'ny ekara paroasy katedraly Kristy mpanjaka Miarinarivo, nisy ny fanompoam-pivavahana niarahan'ireo kristianina maro sy ny pretra ny diosezy ary ny administrateur apostolika mitantana vonjomaika ny diosezy ny Miarinarivo i Monseigneur Marie Fabien Rarolambony Aina, niandrasana izay fotoana nanambarana ny vaovao lehibe izay. Taorian'ny fandrenesana ny vaovao ny azo any Tsiromandidy avy hatrany ireo pretra miralahavy ny diosezy ny Miarinarivo no tarihan'i Monseigneur Marie Fabien filohan'ny fivondrona ny eveka eto Madagasikara, ny araba sy ny rarosoa ny eveka vaovao no sady nanefa vononana amin'ny fiaraha-miasa aminy. Ny omaly haladi folo martsa nisy ny sorona masina ho fisaorana an'Andriamanitra noho izay fahazahoana eveka vaovao ato amin'ny diosezy ny Miarinarivo izay, notarihan'i Monseigneur Marie Fabien Rarolambony Aina. Nampitainy tamin'ny kristianina nandritra izany fa afaliana sy fahavononana ihany koa no nandraisan'i Monseigneur Jean-Claude Rakotarsoa izay fanendreny Papa François azy ho eveka ny Miarinarivo izay.
I Monseigneur Jean-Claude va mpiara-miasa tamin'ny eveka nandritra izy ho administrateur diocésiana any Tsiromandidy. Ampitaiko aminareo satria omaly ny fampiresaka izahay ny afaliny voafidy ho evekan'ny Miarinarivo ary vonina anompo anareo izy amin'izany fiantsoana azy izany. Ary everiko fa miaraka amin'ny Monseigneur Jean-Claude de tena araka nambarako omaly hoe tena ho modely ny diosezy rehetra eran-tany i Miarinarivo.
Raha ny fantatra ho tanterahana afaka roa volana izany hoe any amin'ny me efatra amin'ny roapolo sy roa arivo any ny fanamasinana ny eveka vaovao ato amin'ny diosezy Miarina Rivo. Efa mikondo manomana fatratra izany ireo pretra rehetra miaraka amin'ny administrateur apostolika ny diosezy ny Miarina Rivo amin'izao Monseigneur Marie Fabien Rarlambonienne. Izay no vaovao avatỳ amin'ny diosezy Miarina Rivo, Luc Mahandry, Radio Ami, ho an'ny mpiainy Radio Don Bosco.
Izay ekipa rehetra eto amin'ny fandarana miara-dalana ary dia miara aba ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa nandray izao fanendrena izao ary mivavaka ho anao ihany koa izahay mba atotosa soamantsara atsaka ny sian-davana eo ambany fahasoavan'i Kristy izao adidy napetrak'Andriamanitra aminao izao. Anuizatsika ni vaovao dia ny avy amin'ny fianakaviambe fransiskana.
Ho tanterahina ny 5 hatramin'ny 20 avril izao ny pelerinazy miaraka amin'ny olontsambatra Ramsey Lucien Botovasoa sady fanokafana ny 800 taona nandraisan'ny masinda François d'Assise ny ferdimin'ny Kristy.
Tanterahana ny vohipena ao amin'ny diosezy ny farafangana moa ity pelerinazy ity ka nihaona tamin'ny eveka izay mitantana ny diosezy ny farafangana ireo tompona andraikitra avy eo amin'ny fianakaviambe ny fransiskana mba hahafahana manatanteraka izao fivahinanana masina izao. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Elson Vincent Andretsizakaina avy any amin'ny Radio Rakama.
Ankalaza ny 800 taona liana azahoan'ny masinday François d'Assise ny ferdimy Jesosy Kristy ny fianakaviambe fransiskana irantany amin'ity taona 2020 arivo ity ka isan'izany ny eto Madagasikara ampelerinazy miaraka amin'olo sambatra Ramsey Lucien Botovasoa atao eto vohipeny ny 5 ka hatramin'ny 20 aprily ho avy izao no hanokafan'izy ireo izany hoy Frère Jean-Pierre nandritra ny famangin'izy ireo teto amin'ny diosezin'ny farafangana ny 3 sy 4 mars lasa teo ka niaonan'izy ireo tamin'ny veka Son Excellence Monseigneur Gaetano Di Piero sy ireo tersera fransiskana teto vohipeno.
Tena ny fianakaviambe fransiskana dia manontolo dia hanomana n'ilay pelerinazy izay atao amin'ny 5 sy 20 raika amin'ny 20 avrila ho avy izao. Io pelerinazy io ho anay fianakaviana fransiskana dia tinera mba hataonay pelerinazy nasionaly ho anay izany izy. Ho anareo atily izy pelerinazy diosezianina fanao isan-taona fa ho anay izy hataonay anatina sehatra nasionaly satria amin'ity taona 2020 ny fianakaviana fransiskana dia mankalaza ny 800 taona ny andraisan'ny masta François ny ferdin'i Kristy dia tia mihitsiny izany ary amin'ny pelerinazy io mitinay amokafana ny mpanjovily io dinika niaraka tamin'ny fiangonana tatyatoerana hoe ahoana ny fomba aerahantsika mankalaza.
Anomboka tsy ho ela ihany koa ny fanorinana ilay centre spirituel formation fransiskana izay aorina eny amin'ny toerana nandratana olo sambatra ny Ramsey Lucien Botovasoa. Milaza izay amintsika ary i Frère Jean-Pierre.
Centre de formation na centre spirituel le thérapibiazana moa izany toerana nyvozamaim-panasy ny rehetrarehetra zay aorina eo amin'ny loasa eo amin'ny homestempeno ao dia zay vao nahazo famatsiam-bola izy dia ino izany isaorin'andriamanitra isaorina anareo aty amin'ny diosezy miara-mivavaka taminay satria raha tsy misy vavaka moa sarotra be no mahita zavatra ohatran'ireny dia fahasoamantsara izy dia hanomboka ny asa tsy ho ela raha ohatra ka misy ny fitahin'andriamanitra dia ho avy ny fotoana tsofandranony toerana sy ny rehetrarehetra dia atomboka amin'izay ny asa. Mila mangataka fahasoavana amin'ny sembokovasoa isika mba hitombo ny fahazatana azo avy amin'ny olontsambatriny ahafahantsika mianakavy miara-mifaly amin'ny fiangonana mba hoekeny any Roma ny fananratana azy ho olomasina. Masoto mangataka fahasoavana amin'ny sembokovasoa satria zay tsy ampy amintsika variana fantatra hoe fitaboafana andehanana rehefa misy fahafairanana fa isika manana ny olontsambatra dia afaka mangataka aminy afaka manampy tsara izy dia toy izany vavaka amin'ny fanorenana ny centre spirituel centre de formation zay fizana ny zanaky ny diosezy ray manontolo.
Elson Vincent Andretsizakaina ho an'ny RDB.
Fanisantsika ny vaovao hatrany avy amin'ny vehivavy misionera katolika na ny VEMK.
Tamin'ny zoma lasa teo moa no nankalazany ny maneran-tany ny 8 marsa izay andro ny vehivavy. Ka anisany nanamarika izany ireo vehivavy misionera katolika izay mijoro eo anivon'ny fiangonana katolika. Ka anisany nampiavaka ny hetsika nataon'izy ireo tamin'ity taona ity ny fitondrana fanomezana manokana ho an'ny seminera Aivo Ambohidratrimo sy ny seminera Zandriny Ambohipo. Ny alohavan'ny eokaristia masina hatrany moa izao fanolorana fanomezana izao. Ho an'ny teny amin'ny seminera Zandriny Ambohipo dia nitarika ny fotoana tamin'izany ny vikera jeneraly ny diosezina Antananarivo Mompera Randrian'ny fahanana Mam Modeste, notroniny avy amin'ireo vehivavy misionera katolika sy ny ao anivon'ny voafafia ary ireo seminarista teny an-toerana, to ihany koa moa ny pretra rektora ny petit seminaire Ambohipo. Toy izao manaraka izao ary ny fanazavana fohy mahakasika ity hetsika izay notanterahan'ny VMK tamin'ny sabotsy sy omaly alahady ity. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay madame Micheline.
Ity hetsika karakarainy vehivavy misionera katolika androany ity moa izany a dia tafiditra indrindra amin'ny hetsika izay efa fanaona isan-taona amin'ny fankalazana ny adiny vehivavy maneran-tany 8 marsa izany. Dia tamin'ity taona ity izay a dia niaraka kely satria dia fanohanana ny seminera izay tarikezan'ny fiangonana no nataonay a dia ny sabotsy 6 marsa izany izay teny amin'ny seminera Amboara Ambohidratrimo nanao tolo-tanana sy ihany koa ny fampizara niaraka tamin'ireo seminera teny Ambohidratrimo. Dia ny androany a 10 marsa izany izahay a dia teto amin'ny seminera Zandry ny eto Ambohipo a fanohanana azy ireo satria izy ireo moa izany no tarikezan'ny fiangonana ary ho avy ny fiangonana rahatr'izay.
Nisy antony manokana ve ho an'ny tamin'ity taona ity hoe ny seminera no nitohana anareo manokana?
Ny antony nanohananay manokana ny seminera moa dia arak'ireo efa voalazako teo hoe ireo no avy ny fiangonana rahatr'izay, ireo no tanikaetsan'ny fiangonana, tanikaetsan'ny pretra. Dia mahatsiaro manana didy izahay satria ny ankamaroana ihany koa amin'ny vehivavy misionera katolika dia renim-pianakaviana. Dia mahatsiaro izany izahay manana didy anohana an'ireo zandry zanaka izay miovana ety amin'ny seminera ireo mba ho tojo amin'izay tanjona iriny izy ireo ka roporopo ny fiangonana sy anitatra ny fanjakan'Andriamanitra.
Afatra ho an'ny vehivavy ary izay tsy ao anatin'ny VMK nefa kosa maniry ny araka natanteraka an'izay hoe mahamisionera eo anivon'ny fiangonana izay.
Manentana hatrany izany izahay a ny irotsantsika vehivavy rehetra ato anatin'ny vehivavy misionera katolika satria ato isika miombona miaina ny tenin'Andriamanitra fampizara vaovao mahafaly a be dia be ihany koa ny hetsika azo ataontsika ato a araka ny fiteny hoe ny vehivavy no apôstôlin'ny vehivavy a ny vehivavy koa no mitarika ny akonana any an-tokantrano izany a ho tia vavaka. Dia izay ny antony anentananay a antsika vehivavy rehetrarehetra mba hivondrona atao anatin'ity VMK ity. Ny VMK moa izany a dia ratsana ao anatin'ny vona mba hanamorana bebe kokoa ny famondronana antsika rehetrarehetra izany a any anatin'ny vona. Izay no antony fampiombonana sy fampivondronana antsika atao anaty VMK. Misy fizaram-piainana be dia be azontsika atao atao anatin'ny VMK mba hisian'ny fifaram-piainana ho antsirairay.
Tamin'ny kafaliana tokoa no nandraisan'ireo seminarista tao amin'ny seminera Zandriny Ambohipo ireto reny izay tonga nitondra fanomezana sy nankahery azy ireo amin'ny fiofanana izay tanterahana eny an-toerana. Toy izao manaraka izao ary ny teny fandraisana nataon'ny solotenan'ireo avy eo anivon'ny seminera Zandriny Ambohipo.
Ireo ianareo mpanatsoa ny seminera VMK sy ny ao amin'ny voafafia manolotra rahabao anareo tonga soa eto amin'ny seminera Zandriny. Totika manokana aminareo izahay ho iaho satria izay rehetra ireo dia samy mahatsapa ny sosiny fitiavana asehonareo. Fantatray fa tsy mitsahatra nikatsaka ny asoan ity seminera atakitra tamin'ny fiangonana ity ianareo ka dia tonga mijery fotiny ary manolotra fanomezana ho anay seminarista koa fisaorana mitafitafy no atolotra ianareo fa tsy mba mahavaly fitito azazy izahay fa ilay Andriamanitra manakarepahasoavana ndre amaly soa sy anome fahasoavana ho anareo. Ny any azy ny ataoko dia ny mivavaka ho anareo ary izahay eto isaky ny sabotsy amin'ny vavaka rehetra taonay dia manolotra vavaka ho anareo mpanatsoa ny seminera rehetra mba hamaliny ny soa ka tsarinareo anay isan'andro isan'andro kadimsot.
Toy izao kosa ireo tolotra izay natolotra ny avy eo anivony ny vehivavy misionera katolika nandritra io fotoana omalio teny amin'ny seminera zandriny Amboipo ary antsika ary nandinindiny makasika an'izany.
Dia ireto ara ny tolotra izay vita. Misy lelavola, dia misy fanafody fa ilainareo ho salama lalandava. Dia ankoatran'izay misy ny PPN, dia misy kahie stylo crayon de couleur botifotsy de kotoreponja, draousia, ondana, pyjama, de botifotsy ho an'ny infirmeria, de misy chemise ao, veste, pull, misy kiraro, misy pataloha, de misy rasoir. Sotra ny presidante manolotra an'izay fa tsy pihana manokana. Ny mampelana ny kidoro misy olona nanolotra miaraka amin'ny ondana, miaraka amin'ny firakotra anankiray. De fandrina misa anakeniny ireo zany hiperarektera de ho apetraka ho amin'ny infirmeria hipetraka ho andreo akizy izay tsy salama de omena ny infirmeria le fandrina le kidoro miaraka amin'ondana sy ny pijama de eto araka ny tanjona moa zany atao tafapaka amin'ny omena azy ny entana ka ho ataonay amin'ny fomba hafakely fa omenay tsirairay aminareo seminarista zay ilainareo amin'ny andavanandrom-piainana atolotra anareo zany ily araka le fanotenena teo le entana zay ry zareo vita dia kely fa feno fitia dia ny fomanolotra no manomeno azy fa indrindraindrindra ny vavaka dia mahereza dia mahavita ary maharetatra ny fanana.
Teny mpamaranana moa dia nisaotra sy nankasitraka ny vehivavy misionera katolika niaraka tamin'ny voafafia izay nitondra izao fanomezana izao nanoanana sy nanampiana ireto zandry zanaka miofana eny amin'ny seminera zandriny Amboipo ireto ny vikera jeneraly ary antsika ary ny lahateny izay nataony Mompera Randrian'ny Fahanana Mam Modeste.
Izay no maharenindre penipeny nantoko an-janaky ary raisinareo zanakareo reto zanatsika ireto mankasitraka anareo reny tokoanareo ary mila fahamasina mipirehitra anareo dia mankasitraka mankatelina amin'izany.
Amananantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny avy amin'ny lise saint joseph Ivato Sieranana.
Ankalaza ny 55 taona ny orenany tokoa ity lise masina joseph Ivato Sieranana ity manomboka ny 30 marsa ho avy izao ny hetsika izay ho tanterahana amin'izany araoary ny andindinin'ny fandaharam-potoana sy ny fanentanana mandritra izao fankalazana izao entin'andriamatoa razafindrambola rambelisansolotiana.
Seriny dia seriny tokoa ny sekoly masina joseph Ivato Sieranana amin'izao fotoana izao miomana sy mikarakara ny fankalazana ny 55 taona ny jorony ary ao anatin'izany ny tariketra ny sekoly dia ny hoe manandratra ny fanahy fahendrena fahaizana izy ary voizina amin'ity fankalazana 55 taona ity ny hoe mba ho iray ihany izy rehetra takanao ray ato amiko ary izao ao aminao ary mba ho iray ao amintsika koa izy izany dia hitantsika eo amin'ny evanjely masina Joany toko fa 7:20-20. Raha ny fandaharam-potoana no resahana dia manomboka ny alarobia 13 ny volana mars 2020 ny zavatra atao anivon'ny sekoly io manomboka amin'ny fiarahamin'ny falim-pianatra ao amin'ny ambaratonga voalohany dia mitohy ny alakamisy 14 ny volana mars fiarahamin'ny falim-pianatra ao amin'ny ambaratonga faharoa sy fahatelo dia ny zoma 15 ny volana mars lanonana ara-panatanjahantena entina mamarana ny fifaninanana teo amin'ny taranja basikety ary ny sabotsy 15 ny volana marsa kosa dia araka ny nambarany namana teo hoe sosialin'ny mpanabe ny tena miandraikitra an'izy io dia ho hitantsika eo ny sahobin'ny mpianatra sy ny mpanabe ary eo ihany koa ny hetsika samihafa ao anatin'izany atao hoe fananana kabary ny fananana tonokalo eo ihany koa ny fifaninanana fahaizana endrika mambika amin'ny mpianatra ihany koa sy ny talenta ananany izany rehetrehetra izany no entina miaina ao anatin'izay efa 15 ny volana marsa izay. Ny ivon'ny hetsika moa dia ny 15 ny volana marsa izay sorona masina lehibe anasana antsika rehetra anatrika an'izany mitohy amin'ny fitsofan-drano ny tsangambato ny 55 taona miampita any amin'ny fandorana mariboninahitry ny mpanabe zay efa ela ny asana tao a, ary eo ihany koa ny fiarahamifaly ny ankonam-panabeazana miaraka amin'ireo vahiny na saina. De izay no fandaharam-potoana fa manamafy ny fanasana antsika rehetra, ao ny mainto milaly a izay nandalo teo anivon'ny sekoly a, eo ianareo mpanabe izay nametraka ny diatananareo teo anivon'ny sekoly io a, ny talety sekoly teo aloha de tena nasaina manokana mihitsy ao anatin'izaho, satria efa taona maro no nesany tao a, de asantsika manokana izy ao anatin'izay. Eo ihany koa ireo piretra maro samihafa manateny izay vao tonga anareo a, sy ny avany amin'ny fuibe, any amin'ny didekina Antananarivo a, ny avany amin'ny EVG a, irarinay mba ho tonga daholo ianareo ray aman-dreny a amin'ny hoetsika ataonay io. De mirary soa indrindra ho antsika de mifampivavaka isika mba ho tanteraka tsaka sy andavany a ny hetsika izay ho atao.
Tonga eo amin'ny famakina ny afatry ny Papa François tamin'ny vavaka Angelus isika.
Tsy sitrak'Andriamanitra isy overy na dia iray aza isika hoy ny afatry ny Papa François tamin'ny vavaka ny Angelus Somaly.
Nandritra izany no nanambaran'ny iray masina fa fatratra ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona tamin'ny namonjenantsika. Ny fiainan'i Jesosy tamin'ny Nikodema araka ny evanjely no mampiariary fa te hamondra antsika Andriamanitra ary tonga tetỳ amintsika izy, tsy hanameloka fa hamonjy. Ny fiakian'ny Nikodema ny Jesosy mpampianatra ny rain'Andriamanitra no nanentanina ny ray masina ihany koa ny kristianina fa mila mandinika ny tenin'Andriamanitra isika, mila makatahaka ny famindrapony amin'ny alalan'ny fandraisana ny fomba fijerin'ny kristiny hafa. Mibetsaka ao amin'ny evanjely hoy ny ray masina no manambara fa miariary eo anatrehan'i Jesosy ny fahalementsika olombelona ary tsy misy miafina eo anatrehany ny fiainantsika.
Manampy antsika hanambara ny fahalementsika i Kristy hoy ny Papa François, vonina nafaka antsika amin'ny ota izy mba hamonjy antsika. Tsy malaky mitsara izy fa manazava kosa ny lalana tokony ombana ary manampy antsika hamatatra ny tokony atao, ny tsara sy ny ratsy ao anatintsika mba hiavaozana makany aminy. Matetika mantsy isika hoy ny iray masina no mora mitsara olona mifosany hafa. Ny fakana tahaka an'i Jesosy no fomba tsara indrindra hialana amin'izany. Teo ampamaranany ny fampianarany iray masina no nankahery ny rehetra mba hanana fomba fijery mahay mamindra fo tahaka an'iray ka hijery ny hafa amin'ny fomba fijery ny Kristy.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Ny antso mba hisin'ny fiadanana sy fampihavanana ao Haïti ny Papa François Omaly.
Taorian'ny vavaka Angelus Somaly alahady dia nanavao ny antsony indray ny Papa François ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana maneran-tany indrindra ny ao Haïti, RDC, Ukraine ary ny tanimasina. Nitodika tamin'ny firenena haitianina ny iray masina ary nanambara fa manakaiky ny eglizy nanitoerana sy miombina ny fijalian'ireo mponina haitianina ny tenany. Mbola anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka ho izy amin'ny faritriny ankehitriny noho ny fihetsiketsehana ara-politika, ny fanitsakitsahana ny maha-olona sy ny fitombon'ny andian-jiolahy tampiadiana.
Ny alahady telo martsa teo tokoa mantsy dia nahitana andian-jiolahy mirongo fiadiana indray nanafika ny fonja iray tao Port-au-Prince ao renivohitry Haïti. Vokany voafonja manodidina ny 800,000 no afaka. Antony izao fanafiana izao moa no fitakian' reto andian-jiolahy reto ny alan'ny Premier Ministra Haïtianina Inga Ariel Henry. Ary nanambara ny lehibe andreto andian-jiolahy mahery vaika ireto fa anao ady an-trano raha toa ka tsy henoana ny hetahitan'izy ireo. Taorian'ny fanafiana dia nandray nandraiky ny avy an-trano ny mpitondra fanjakana ka nanitatra mandritra ny iray volana indray ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu amin'ny faritra andrefan'ny renivohitry Haïti iny. Asaina isika mianakavo ny iray masina mba hivavaka tsy ankijanona ny isin'ny fampihavanana sy ny fiadanana ao amin'n'ity firenena ity.
Farandeha nanatanteraka dia be ho an'ny fandriam-pahalemana ao RDC ireo Kongole mipetraka ao Roma.
Ny vonolona, ny fandrobana ny arena kibon'ny tany, ny fanafiana miverimberina ataondreo vondrona amin'ny tampiadiana, ireo no lasa fahazarana ianam-ponina ao amin'ny faritra atsinanan'ny Repoblika Demokratika ny Kongo ankehitriny. Maloana izany dia tsy mitsahatra ny miantso manohitra izany ireo Kongole mpila ravinahitra any amin'ny firenekafa. Tao Roma dia nikarakara diabe ireo Kongole mipetraka ao an-toerana. Nankasitrahany iray masina moa izany fihetsika izy ireo izany ary nirariny sy ny fiadanana sy fandriam-pahalemana any amin'ny firenena kongoleidini tenany taorin'ny vavakiny Angelus Malful Mars.
Nditra ny sorona masina nakalazana tao amin'ny omenery katolika kongolaise tao Roma omaly alohan'ny anomboan'ny diabe dia navohitry ny monseigneur Ricardo Lamba evêka mpanampy ao Roma nandritra ny toriteniny fa manana zo iaina mpilaminana sy ankafaliana ny vahoaka indrindra ao Congo. Akaiky ho izy ny fankalazana ny paka ka mila miovy sika, mila janona amin'izay ny ady mampiariary ny asany ratsy fa andeham-panjakana ny fiadanana endriky Kristy. Mariana moa fa tanjon'ity diabety miano erana ny tsy firahiana sy ny fanginana fotsiny manoloana ny abibiana sy ny fanararotana misy ao RDC amin'izao fotoana izao.
Dia tior ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka fenanao izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany ny Fabien dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!